Բծիցինը գանյային երբեմն քշում էր, հասկանալի է բարեկամաբար, ծառայության։ Ահա դու արհամարում ես թե գեներալներին, թե գեներալությունը, երբեմն ասում էր նա գանյային կատակով, բայց տես, նրանք բոլորը բանը նրանով կվերջացնեն, որ իրենց հերթին գեներալներ կլինեն։ Կապրես, կտեսնես։ Ախր ինչից գիտեն, թե ես արհամարում եմ գեներալներին և գեներալությունը։ Կծու հեգնանքով ինքն իրեն մտածում էր Գանյան։ Եղբորն օգնելու համար Վարվարա Արդալյոնովնան որոշեց ընդարձակել իր գործողությունների շրջանակը։ Նա խցկվեց Եպանչինների մոտ, որին շատ օգնեցին մանկական հիշողությունները։ Թե նա, թե եղբայրը դերմանուկ հասակում խաղում էին Եպանչինների հետ։ Այստեղ նկատենք, որ եթե Վարվարա Արդալյոնովնան Եպանչիններին այցելելով հետապնդեր մի որևէ արտասովոր երազանք, դրանով իսկ անմիջապես դուրս կգար այն մարդկանց կարգից, որին ինքն իրեն դասել էր։ Բայց նա երազանք չէր հետապնդում։ Այստեղ նույնիսկ բավական հիմնավոր հաշիվ կար նրա կողմից, նա հիմնվում էր այդ ընտանիքի բնավորության վրա։ Իսկ Ագլայայի բնավորությունը նա ուսումնասիրում էր անդադրում։ Նա իր առաջ խնդիր էր դրել նրանց երկուսին, եղբորը և Ագլայային, նորից իրար կողմ չշրջել։ Գուցե նա իրոք էլ որոշ բանի հասել էր, թերևս սխալների մեջ էլ էր ընկնում, օրինակ շատ հույսեր կապելով եղբոր հետ և նրանից սպասելով այն, ինչը նա երբեք և ոչ մի ձևով չէր կարողանա տալ։ Համենայն դեպս Վարվարա Արդալյոնովնան Եպանչինների մոտ գործում էր բավական վարպետորեն։ Շապատներով խոսք չեր անում եղբոր մասին, միշտ վերին աստիճանի շիտակ ու անկեղծ էր, իրեն պահում էր հասարակ, բայց արժանապատվությամբ։ Ինչ վերաբերում է նրա հոգու խորքին, ապա նա չէր վախենում նայել այնտեղ և բացարձակապես ոչ մի բանում չէր կշտամբում իրեն։ Հենց դա էր, որ նրան ուժեր տալիս։ Միայն երբեմն մի բան էր նկատում իր մեջ, որ ինքն էլ, ճիշտն ասած, չարանում է, որ իր մեջ էլ չափից ավելի ինքնասիրություն կա ու թերևս նույնիսկ ճնշված սնափարություն։ Դա հատկապես նկատում էր որոշ րոպեների, գրեթե ամեն անգամ, երբ վերադառնում էր Եպանչինների մոտից։ Եվ ահա, հիմա նա վերադառնում էր Եպանչինների մոտից և, ինչպես արդեն ասացինք, վշտալի մտածմունքների մեջ ընկած։ Այդ վշտի մեջ կար նաև որոշ դառը ծաղրալի բան։ Պծիցինը Պավլովսկում ապրում էր մի անշուկ, բայց ընդարձակ փայտաշեն տան մեջ, որ գտնվում էր մի փոշոտ փողոցում։ Այդ տունը շուտով նրա լիակատար սեփականությունն էր դառնալու, այնպես որ նա արդեն իր հերթին սկսել էր դա վաճառել ինչ-որ մեկին։ Պատշգամբ բարձրանալով, Վարվարա Արդալյոնովնան սաստիկ աղմուկ լսեց տան վերևի հարկից, և ջոկեց իր եղբոր ու հայրիկի բղավող ձայները։ Դահլիճ մտնելով ու տեսնելով, որ Գանյան կատաղությունից գունատված և համարյա մազերը փետելով ետ ու առաջ էր վազում սենյակում, նա խոժորվեց և հոգնած տեսքով նստեց բազմոցին առանց գլխարկը հանելու։ Շատ լավ հասկանալով, որ եթե մի րոպեի չափել լուր մնա և եղբորը չհարցնի, թե ինչու են այդպես վազվզում, ապա նա անպայման կնեղանա, Վայրյան վերջապես շտապեց հարցի ձևով արտասանել. «Էլի առաջվանն է»։
«Ինչ առաջվան»,» բացականչեց Գանյան։ «Առաջվան, չէ, Սատանան գիտի, թե հիմա ինչ է կատարվում այստեղ, և ոչ թե առաջվանն է։ Ծերունին սկսել է կատաղության հասնել, մայրս լաց է լինում. Աստված վկա, Վայրյա, ինչպես կուզես, ես նրան տնից կվրնդեմ կամ ինքս կգնամ ձեր տնից»,»
ավելացրեց նա, հավանաբար հիշելով, որ ախր չի կարելի մարդկանց վրնդել ուրիշի տնից։
«Պետք է ներողամիտ լինել», մրտմրտաց Վարյան։
«Դեպի ի՞նչ ներողամիտ, դեպի ո՞ւմ»,
բռնկվեց Գանյան։
«Դեպի նրա նողկալիությունները»։ «Չէ, ինչպես կուզես, այսպես չի կարելի»։ «Չի կարելի, չի կարելի, չի կարելի»։ «Եվ ի՞նչ ձև է, ինքն է մեղավոր և դեռ ինքն էլ հոխորտում է»։ «Դարպասից չեմ ուզում ներս մտնել, ցանկապատը քանդիր»։ «Ինչ է պատահել քեզ, երեսիդ գույն չկա»։
«Երեսս երես է էլի»,»
դժգոհությամբ պատասխանեց Վարյան։ Գանյան ավելի ուշադիր նայեց նրան։
«Այնտեղ էիր»,» հարցրեց նա հանկարծ։
«Այնտեղ»։
«Կաց, դարձյալ բղավում են, ինչ խայտառակություն է»։ Այն էլ մի այսպիսի ժամանակ։
Ինչպիսի այսպիսի ժամանակ։ Առանձնապես ոչ մի այդպիսի ժամանակ չկա։
Գանյան ավելի ուշադիր նայեց քրոջը։ Որևէ բան իմացար, հարցրեց նա։
Համենայն դեպս ոչ մի անսպասելի բան, իմացա, որ այդ ամենը ճիշտ է։ Ամուսինս մեր երկուսից էլ իրավացի էր, ինչպես որ սկզբից ևեթ կանխագուշակեց, այդպես էլ եղավ։ Ո՞ր է նա։
Տանը չի, ինչ եղավ։
Իշխանը պաշտոնական փեսացու է, վճռված բան է, ինձ ավակներն ասացին։ Ագլայան համաձայն է, նույնիսկ դադարել են թաքցնել։ Չէ՞ որ այնտեղ մինչև հիմա այնպիսի խորհրդավորություն էր։ Ադելայդայի հարսանիքը նորից կհետաձգեն, որպեսզի երկու հարսանիքը միանգամից միասին անեն, նույն օրը։ Ինչպիսի պոեզիա, բանաստեղծության է նման։ Այ փոխանակ սենյակում վազվզելու բանաստեղծություն հնարիր ամուսնության արդիվ։ Այսօր երեկոյան նրանց մոտ կլինի Բելակոնսկայան։ Տեղին է ժամանել, հյուրեր կլինեն։ Նրան կներկայացնեն Բելակոնսկայային, թեև նա արդեն ծանոթ է իշխանի հետ։ Կարծեմ իլուր կհայտարարեն։ Վախենում եմ միայն, թե չլինի հանկարծ իշխանը մի բան գցի ու կոտրի, երբ հյուրերի ներկայությամբ սենյակ մտնի կամ հանկարծ ինքը չշրմփա։ Նրանից սպասելի է։
Գանյան ականջ դրեց շատ ուշադիր, բայց ի զարմանս քրոջ, նրա համար այդ զարմանալի լուրը կարծես նրա վրա ամենևին էլ այնպիսի շշմեցուցիչ ազդեցություն չգործեց։ Ինչ կա, որ դա պարզ է, ասաց նա փոքրինչ մտածելով։ Նշանակում է վերջ։ Ավելացրեց նա ինչ-որ տարօրինակ քմծիծաղով, խորամանկորեն նայելով քրոջ երեսին և դեռ շարունակելով ետ ու առաջ վազել սենյակում, բայց արդեն շատ ավելի հանդարտ։
«Դեռ լավ է, որ դու փիլիսոփայաբար ես ընդունում, ես իսկապես ուրախ եմ»,
ասաց Վարյան։ «Այո, Բեռնուսերիցս ընկավ, գոնե քո ուսերից»։
«Ես կարծեմ, քեզ ծառայում է անկեղծորեն, առանց դատողություններ անելու և առանց ձանձրանալու. Ես քեզ չէի հարցնում, թե դու ինչ երջանկություն էիր ուզում փնտրել Ագլայայի մոտ»։
«Միթե ես Ագլայայի մոտ երջանկություն էի փնտրում»։
«Դե խնդրեմ, փիլիսոփայություն մի անի, իհարկե այդպես է, վերջացած է, և եղածը հերիք է մեզ, հիմարի վիճակում մնացինք. Խոստովանում եմ քեզ, ես այդ գործին երբեք չէի կարող լուրջ նայել. Միայն համենայն դեպս ձեռնարկեցի դրան, հույս դնելով նրա ծիծաղելի բնույթի վրա և գլխավորը, որպեսի քեզ հաճույք պատճառեմ. 90 շանս կար, որ չի հաջողվի. Ես մինչև հիմա ինքս էլ չգիտեմ, թե իսկապես ինչ նպատակ էի հետապնդում»։
«Հիմա ամուսնուդ հետ կսկսեք ինձ ծառայության քշել, համառության և կամքի ուժի մասին դասախոսություններ կարդալ, քիչ չարհամարելու մասին և այլն»։ «Անգիր գիտեմ», քրքջաց Գանյան։
«Որևէ նոր բան կա սրա մտքում», մտածեց Վարյան։ «Իսկ ինչպես է, ուրախ են այնտեղ հայրերը»,  հանկարծ հարցրեց Գանյան։
«Ոչ, կարծես, ասենք ինքդ կարող ես եզրակացնել. Իվան Ֆյոդորովիչը գոհ է, մայրը վախենում է և առաջ զզվանքով էր նայում նրա վրա իբրև փեսացուի, հայտնի բան է»։
«Ես դրա մասին չեմ ասում, անհնար և անիմաստ փեսացուի է, դա պարզ է. Ես հիմիկվա մասին եմ հարցնում, հիմա ինչպես է այնտեղ, պաշտոնական համաձայնություն տվել է»։
«Նա մինչև հիմա չի ասել ոչ, ահա և բոլորը, բայց նրա կողմից այլ կերպ չէր էլ կարող լինել. Դու գիտես, թե մինչև հիմա ինչ խենթության աստիճանը քաշվող ու ամաչկոտ է. Մանուկ հասակում նա մտնում էր պահարան և այնտեղ նստում էր 2-3 ժամ, միայն թե հյուրերի մոտ չգնար. ահագին աղջիկ է դարձել, բայց ախր հիմա էլ նույնն է. Գիտես, չգիտեմ ինչու կարծում եմ, որ այնտեղ իրոք ինչ-որ լուրջ բան կա, նույնիսկ Ագլայայի կողմից. իշխանի վրա ասում են, նա ծիծաղում է ամբողջ ուժով, առավոտից մինչև գիշեր, որպեսի բան չնկատեն, բայց հավանաբար կարողանում է ամեն օր կամացուկ նրան մի բան ասել, որովհետև իշխանը կարծես երկնքում է ման գալիս, փայլում է»։ «Շատ ծիծաղելի է», ասում են, «հենց նրանցից եմ իմացել. Ինձ թվաց նաև, որ նրանք երեսից ծիծաղում էին, ավակ քույրերը»։
Գանյան վերջապես սկսեց խոժորվել, գուցե Վարյան դիտմամբ էր խորացնում այդ թեմայի մեջ, որպեսի թափանցի նրա իսկական մտքերի մեջ, բայց վերևից դարձյալ ճչոց լսվեց։
«Ես նրան կվրնդեմ,
Ուղակի գոռաց Գանյան, կարծես ուրախանալով, որ բարկությունը կարող է թափել։
Եվ այն ժամանակ նա նորից կգնա մեզ ամեն տեղ հայտարակելու, ինչպես երեք։
Ինչպես թե ինչպես երեք։ Ինչ է նշանակում ինչպես երեք։ Միթե,
հանկարծ սարսափելի վախեցավ Գանյան։
Ահ, աստված իմ, միթե դու չգիտես,
հանկարծ սթափվեց Վարյան։
Ինչպես, ուրեմն միթե ճիշտ է, որ երեքն է եղել այնտեղ,
բացականչեց Գանյան ամոթից ու կատաղությունից բռնկվելով։
Աստված իմ, ախր դու այնտեղից ես գալիս, որևէ բան իմացել ես, ծերուկն այնտեղ եղել է, եղել է թե ոչ։
Եվ Գանյան նետվեց դեպի դուռը, Վարյան նետվեց դեպի նա ու երկու ձեռքով բռնեց նրան։
Ինչ ես անում, ուր ես գնում,
ասում էր նա։
Նրան, որ հիմա դուրս թողնես, ավելի վատ բան կանի, բոլորի մոտ կգնա։
Նա ինչեր է արել այնտեղ, ինչ է ասել։
Դե նրանք ինքներն էլ չէին կարող պատմել և չէին հասկացել, միայն վախեցրել էր բոլորին։ Գնացել էր Իվան Ֆյոդորովիչի մոտ, Սատանը չէր եղել, պահանջել էր Լիզավետա Պրոկոֆևնային, սկզբում տեղ էր խնդրել նրանից պաշտոնի մտնելու, իսկ հետո սկսել էր մեզնից գանգատվել, ինձնից, ամուսնուցս, քեզնից հատկապես, ինչ ասես ասել էր։
Դու չկարողացար իմանալ, թե ինչ, ասես հիստերիկայի մեջ ընկած դողում էր Գանյան։
Որտեղից, նա ինքն էլ հազիվ հասկանալիս լիներ, թե ինչ է ասում, իսկ գուցե և ինձ չասացին ամեն ինչ։
Գանյան գլուխը բռնեց և վազեց դեպի լուսամուտը։ Վարյան նստեց մյուս պատուհանի մոտ։
Ծիծաղելին է Ագլայան,
հանկարծ նկատեց նա։
Ինձ կանգնեցնում ու ասում է, իմ կողմից հաղորդեցեք հատուկ անձնական հարգանքս ձեր ծնողներին, ես հավանաբար մոտ օրերս առիթ կգտնեմ տեսնվելու ձեր հայրիկի հետ։ Եվ այնպես լուրջ է ասում, շատ տարօրինակ է։
Չէր ծաղրում, չէր ծաղրում։
Հենց այդ է, որ ոչ, տարօրինակն էլ հենց այդ է։
Նա գիտի, թե չգիտի ծերունու մասին, ինչ ես կարծում։
Որ նրանց տանը չգիտեն, դրանում չեմ էլ կասկածում, բայց դու միտք ծակեցրիր մեջս։ Ագլայան կարող է պատահել, որ գիտի։ Հենց մենակ նա գիտի, որովհետև քույրերը նույնպես զարմացած էին, երբ նա այդպես լրջորեն բարև էր ուղարկում հորս։ Եվ այդ ինչու հենց նրան։ Եթե գիտի, նրան իշխանն է ասել։
Դժվար չէ իմանալ, թե ով է ասել։ Գող, այդ էր պակաս, մեր ընտանիքում գող, ընտանիքի գլուխը։
Դե դատարկ բան է,
բղավեց Վարյան բոլորովին բարկացած։
Հարբած լինելու պատմություն է, ուրիշ ոչինչ։ Եվ այդ ով է հնարել։ Լեբեդևը, իշխանը, իսկ ինքները շատ լավն են, խելքի ծով։ Եվ ահա մի այսքանի արժեք եմ տալիս դրան։
Ծերուկը գող է ու հարբեցող,
մաղձոտ շարունակում էր Գանյան։
Ես աղքատ եմ, քրոջս ամուսինը վաշխառու, Ագլայան աչք տնկելու շատ բաներ ուներ, խոսք չկա, գեղեցիկ է։
Քրոջդ այդ վաշխառու ամուսինը քեզ
կերակրում է, ինչ է, մի քաշվիր, խնդրեմ։
Ինչ ես չարանում,
ուշքի եկավ Վարյան։
Ոչինչ չես հասկանում, կարծես դպրոցական լինես, կարծում ես այդ ամենը քեզ կարող էր վնասել Ագլայայի աչքում։ Դու նրա բնավորությունը չգիտես, նա առաջնակարգ փեսացուից երես կդարձնի, իսկ մի որևէ ուսանողի մոտ բավականությամբ կփախչեր ձեղնահարկում քաղցած մեռնելու, ահա նրա երազանքը։ Դու երբեք էլ չէիր կարող հասկանալ, թե նրա աչքում որքան հետաքրքիր կդառնայիր, եթե հաստատակամությամբ և հպարտությամբ կարողանայիր տանել մեր հանգամանքները։ Իշխանը նրան հենց նրանով թակարդը գցեց, որ բոլորովին էլ չէր որսում, և երկրորդ, որ նա բոլորի աչքում ապուշ է։ Հենց միայն այն, որ նրա պատճառով ընտանիքը կպխտորի, ահա թե ինչն է հիմա նրա համար հաճելի։ Էխ, ոչինչ չեք հասկանում։
Դե դեռ կտեսնենք, հասկանում ենք, թե չենք հասկանում,
հանելուկային ձևով մռթմռթաց Գանյան։ Միայն համենայն դեպս չէի ուզենա, որ նա իմանար ծերունու մասին։
Ես կարծում է, իշխանն իրեն կզսպի և չի պատմի։ Նա Լեբեդևին էլ է զսպել։ Նա ինձ էլ ամեն ինչ չէր ուզում ասել, երբ ես օձիքից կպա։
Նշանակում է ինքդ էլ, տեսնում ես, որ անկախ նրանից արդեն ամեն ինչ հայտնի է։ Եվ էլ ինչ ես ուզում հիմա, ինչ հույս ունես։ Իսկ եթե դեռ հույս մնացած էլ լիներ, ապա դա քեզ միայն տարապյալի տեսք կտար նրա աչքում։
Դե սկանդալից նա էլ կվախենար, չնայած ամբողջ ռոմանտիզմին։ Ամեն ինչ մինչև որոշ սահման և ամենքը մինչև որոշ սահման, դուք բոլորդ այդպես եք։
Ագլայան կվախենար,
բռնկվեց Վարյան արհամարանքով եղբորը նայելով։
Բայց համաստ օրեքո հոգին, ոչինչ չարժեք դուք բոլորդ, թող որ նա ծիծաղելի ու տարօրինակ է, բայց փոխարենը հազար անգամ ավելի ազնիվ է մեր բոլորից։
Դե ոչինչ, ոչինչ, մի բարկանա, նորից ինքնագոհ մրտմրտաց Գանյան։
Ես միայն մորս եմ խղճում,
շարունակեց Վարյան։
Վախենում եմ, հորս այդ պատմությունը նրա ականջին չհասնի, ախ, վախենում եմ։
Եվ հավանաբար հասել է, նկատեց Գանյան։ Վարյան վեր կացավ, որ գնա վերև Նինա Ալեքսանդրովնայի մոտ, բայց կանգ առավ եւ ուշադիր նայեց եղբորը։
Իսկ ով կարող էր ասել?
Ըստ երևույթին Իպոլիտը, կարծում եմ առաջին բավականությունը համարել է մորս տեղյակ պահել, հենց որ փոխադրվել է մեզ մոտ։
Բայց ասա ինձ, խնդրեմ, նա ինչու գիտի? Իշխանն ու Լեբեդևը որոշել են ոչ ոքի չասել, Կոլյան նույնիսկ ոչինչ չգիտի։
Իպոլիտը ինքն է իմացել, չես կարող պատկերացնել, թե ինչ աստիճանի խորամանկ արարած է դա։ Ինչ բամբասասերն է, ինչ քիթունի, որպեսի հոգատարությամբ գտնի ամեն մի վատ բան, ամեն մի սկանդալային բան։ Դե ուզում ես հավատա, ուզում ես ոչ, բայց ուզում ես ոչ, իսկ ես համոզված եմ, որ նա կարողացել է Ագլայային բուրը հավաքել։ Իսկ եթե չի հավաքել, կհավաքի։ Ռոգոժինը նույնպես նրա հետ հարաբերություններ է սկսել, դա ինչպես չի նկատում իշխանը։ Եվ հիմա ինչպես է ուզում իմ տակը փորել։ Ինձ անձնական թշնամի է համարում, ես այդ վաղուց եմ հասկացել։ Եվ ինչու, նա այստեղ ինչ հաշիվ ունի, ախր մեռնելու է, ես չեմ կարող հասկանալ։ Բայց ես նրա հախից կգամ, կտեսնես, որ ոչ թե նա, այլ ես կփորեմ նրա տակը։
Իսկ ինչու դու նրան քեզ մոտ քաշեցիր, եթե այդպես ատում ես նրան, եւ նա արժե այն բանին, որ տակը փորես։
Չէ, որ դու ինքդ էիր խորուրդ տալիս նրան մեզ մոտ քաշել։
Ես կարծում եմ, թե նա օգտակար կլինի, իսկ գիտես, որ հիմա նա ինքն է սիրահարվել Ագլայային եւ նրան գրել է։ Ինձ հարցու փորձ արին, կարծես թե Լիզավետա Պրոկոֆյովնային է գրել։
Այդ իմաստով նա վտանգավոր չէ, ասաց Գանյան չար ծիծաղելով։ Ասենք, հավանաբար մի բան այնպես չէ, որ սիրահարված է, դա շատ կարող է պատահել, որովհետև փուչ տղա է, բայց նա անանուն նամակներ չի գրի պարավին, դա այնպիսի չարամիտ, չնչին ինքնագոհ միջակություն է։ Ես համոզված եմ, ես հաստատ գիտեմ, որ նա ինձ նրա առաջ ներկայացրել է որպես բանսարկուի, դրանից էլ սկսել է։ Խոստովանում եմ, սկզբում հիմարի պես նրա մոտ ես խոսք թռցրի բերանիցս։ Կարծում եմ, միայն իշխանից վրեժ խնդիր լինելու համար նա իմ շահերը կպաշտպանի, նա ինպիսի խորամանկ արարածն է։ Օ, ես հիմա լիովին հասկացել եմ նրան, իսկ այդ գողության մասին նա հենց իր մորից է իմացել, կապիտանի այրուց։ Ծերունին, եթե սիրտ է արել այդ քայլին դիմելու, ապա կապիտանի այրու համար։ Հանկարծի ինձ ոչ այս ոչ այն հայտնում է, որ գեներալը նրա մորը 400 ռուբլի է խոստացել, եւ այսպես ուղակի բոլորովին առանց կապի, առանց քաշվելու։ Այստեղ ես ամեն ինչ հասկացա, եւ ուղակի աչքերիս մեջ է նայում, ինչ որ մեծ հաճույքով։ Մայրիկին հավանաբար նույնպես ասել է միմիային նրա սիրտը կեղեքելու բավականությունից։ Եվ ինչու չի մեռնում, ասա, խնդրեմ։ Չէ, որ խոստացել էր 3 շաբաթ հետո մեռնել, իսկ այստեղ նա դեռ հաստացել է, դադարում է հազալուց։ 3 երեկոյան նա ինքն էր ասում, որ արդեն 2-րդ օրն է, այրուն չի թքում։
Վրընդիր նրան։
Ես նրան ոչ թե ատում, այլ առհամարում եմ,
հպարտորեն արտասանեց Գանյան։
Դե հա, հա, ասենք թե նրան ատում եմ, ասենք թե,
բղավեց նա հանկարծ արտասովոր կատաղությամբ։
Եվ ես դա նրա երեսին կասեմ, նույնիսկ երբ նա մեռնելիս լինի իր բարձի վրա։ Եթե դու կարդայիր նրա խոստովանությունը, Աստված իմ, լրբության ինչպիսի միամտություն։ Դա պորուչիկ Պիրոգովն է, դա Նոզդրիովն է ողբերգության մեջ, իսկ գլխավորը փուչ տղա է։ Օ, ինչպիսի բավականությամբ ես այն ժամանակ նրան մի լավ կծեծեի, հենց նրան զարմացնելու համար։ Հիմա նա բոլորից վրեժ է լուծում նրա համար, որ այն ժամանակ չհաջողվեց։ Բայց այս ինչ է, այնտեղ նորից աղմուկ է, վերջապես սա ինչ բան է, ես վերջապես չեմ հանդուրժի սա։ Պծիցին,
բղավեց նա ներս մտնող Պծիցինին։
Սա ինչ բան է, վերջապես մինչև ուր կհասնի մեր բանը, սա…
Բայց աղմուկն արագորեն մոտենում էր, դուռը հանկարծ կրնկի վրա բացվեց, և ծերունի Իվոլգինը ցասումնալից, կասկարմիր, ցնցված, իրեն կորցրած, նույնպես հարցակվեց Պտիցինի վրա։ Ծերունու հետևից գալիս էին Նինա Ալեքսանդրովնան, Կոլյան և բոլորի հետևից Իպոլիտը։